За сайн байцгаана уу? Би та бүхэнд өнөөдөр эллтийн ерхий шалгалтанд ямар ямар хичээлээр яаж өгвөл ямар ямар мэрэгчлэр хэлсэн суралцгаас боломжтой байгаа вэ гэдгийг товчхон тайлбарлая. Гэтэ энэ бол маш их одоо юу л да нэг үгээр ингээд бүгдийнгийн хэлчихэд жаахан хэцүү. Яагаад хэцүү вэ гэвэл нэгдүгээрт жил болгоны хавар ойролцоогоор нь 3 сард боловсрлын яамны сайдаас одоо босго оноог тодорхойлж өгдөг. Ийм ийм мэрэгчлэр босго оноо тэд байна гэдгийг тодорхойлж өгдөг. Дээрэс нь өнгөрсөн жил буюу 2023 оны 3 сарын 14-ний өдөр боловсрлын сайдын А197 гэдэг тоо тушаалаар А97 гэдэг тоо тушаалаар элтийн ерхий шалгалтын сектор жилүүд хөрчлөгдсөн. Жишээлх юм бол анагаахын мэрэгчлэл одоо хүний их эмч гэх мэтийн мэрэгчлүүдээр хэлсэн суралцахад өмнө нь зөвхөн хийм биолог гэж хичээл өгдөг байсан бол нэмэгдээд мат физик нэмэгдэж орж ирсэн. Баг жишээтэй. Тэгэхээр энэ тушаалын хавсралтаас ингээд харж байгаад ерхий тойм та бүхэн хэдэн зүйлийг хэлчиж бол болохоор байгаа юм. За нэгдүгээрт боловсрал судлал өөрөөр хэлбэл багшийн мэрэгчлэлээр ямар ямар хичээлээр нисэх боломжтой вэ гэдэг ийм зүйл байгаа юм л да. За энэ болохоор одоо бол Еш 1, Еш 2 гэж ингэж хичээл өгч байгаа. Өөрөөр хэлбэл нэгдүгээр хичээл нь ямар байх вэ? Хичээл байх уу? Хоёрдугаар хичээл нь ямар хичээл байх вэ гэдэг ийм хоёр ийм хичээл байгаа байхгүй. Тэгэхээр хоёрдугаар хичээл бол өөрөө маш их өөр байгаа. Тийм учраас би та бүхэнд 2-р хичээлийн орхиод яг 1-р хичээл нь юу байвал ямар ямар мэрэгчлэлээр хэлсэх боломжтой вэ гэдгийг тайлбарлаад өгчий. Тэгэхээр энэ дээр бол за 1-р багшийн мэрэгчлэлдэр бол за нийгэм юм уу эсвэл монгол хэл. 1-р хичээл нь нийгэм эсвэл монгол хэл байх юм бол ерөөдөө боловсрал судлал за тэгээд одоо сургуулийн өмнөх боловсрал гэдэг чинь нөгөө юу цэцэрлэгийн багш байх юм байна. Тэгээд за тэгээд цаашаагаа нийгмийн ухааны багш бол зөвхөн нийгмээр 1-р хичээл нь за 2-р хичээл нь бол монгол хэл төвх үеж болно гэж байгаа. За багш төрслөх хурлын багш байж болно. Дизайн технологийн багш байж болно. Одоо нөгөө 10 жил технологийн багш гэж үүдэг штэ. Тэр байж болох юм байна. За дээрэс нь дизайн зургийн багш байж болох юм байна. Хөгжмийн багш байж болох юм байна. Бүжигийн багш байж болно. За насан туршийн боловсролын багш гэж бас байдаг юм байна. Тусгай хэрэгцээ түүхтүүдийн боловсрол олгодог тийм багш байж болох юм байна. За зөвхөн монгол хэлээр бол бас монгол хэл уран зохиол, казах хэлд хуваа хэлний багш байж болох юм байна. За иймэрхүү одоо хичээлүүд байгаа юм. За дээрэс нь биеийн тамирын багш байж болох юм байна. За иргэний боловсролын багш байж болох юм байна. Нийгмээр өгөөд энэ одоо багшийн мэрэгчлүүд болохоор нийгэм эсвэл монгол хэлээр 1-р хичээл нь байх юм бол байж болж байгаа хгүй. За тэгээ 2-р хичээл нь бол янз бүр байна л да. Жишээлбэл зураг, дизайн, технологи, хөгжим, бүжгийн багш болох юм бол 2-р хичээл нь ур чадвар байх жишээтэй тий. Мэдээлэл зүй байх юм бас ур чадвар гэдэм байх. За тэгээд баг ангийн багш, цэцэрлэгийн багш байх юм бол 2-р хичээл нь ур чадвар байх жишээ нь. За тэгээд монгол хэл уран зохиолын багш бол 2-р хичээл нь нийгэм судлал байх жишээ нь юм байт юм байна. 1-р хичээл нь математик байх юм бол мэдээж математикийн багш, мэдээлэл зүйн багш, химийн багш байж байх юм байна. Хими нь болохоор математик юм эсвэл химийн 1-р хичээл байх юм бол химийн багш. Эсвэл 1-р хичээл нь биологи юм уу математик байх юм бол биологийн багш, бага ангийн багш бол математик юм монгол хэлээр 1-р хичээл нь байна. За 2-р хичээл нь ур чадвар байдаг байх нэ. За ер нь бол багшны мэрэгчлүүд бол нэг иймэрхүү байна. Дараагаар нь бол соёл урлагийн сургуулийн мэрэгчлүүд байх шиг байна тий. Энэ дээр бол монгол хэл нийгмээр бол ямар ямар одоо мэрэгчлэр орж болох вэ гэхээр зураг авалт үе зураглаач байж болох юм байна. Дуу чимээний технологич байж болох юм байна. Тайзны одоо техник технологич байж болох юм байна. Радио дэлгэцийн техник технологич байж болох юм байна. Цаашаа явах юм бол уран зураач байж болох юм байна. Тайз дэлгэцийн зураач байж болох юм байна. Уран баримлч байж болох юм байна. Зураасан зураг байж болох юм байна. Гар урлаллын мэрэгчлэр орж болох юм байна. Хөгжмийн урлаг, хөгжимдөх урлаг, дуулах урлаг, үндэсний язгуур урлаг, жүжиглэх урлаг, найруулах урлаг, бүжгийн урлаг. Энэ одоо бүх мэрэгчлэл болохоор 1-р хичээл нь монгол хэл нийгэм байгаа. Тэгээд 2-р хичээл нь бол саяын миний хэлсэн бүх одоо ерөөхдөө урлагийн чиглэлийн мэрэгчлүүд бол тайз дэлгэц урлагийн чиглэлийн мэрэгчлэл бол бүгдээрээ 2-р хичээл нь ур чадвар байна. За гэж ингэж заасан байна. Харин математикаар бол ерөөхдөө дизайны чиглэлийн мэрэгчлүүд бол 1-р хичээл нь математик англи хэл байх юм байна. 2-р хичээл нь бол ур чадвар байх юм байна. Жишээлх юм бол график дизайн, медиа үйлдвэрлэл, хэвлэлийн график дизайн, хувцсны дизайн, үйлдвэрлэлийн дизайн, интерьер дизайн байх юм бол нэгдүгээр хичээл нь математик, хоёрдугаар хичээл нь ур чадвар, эсвэл нэгдүгээр хичээл нь англи хэл байж болох юм байна. За ингээд цаашаагаа явъя. За энэ дараа нь бол монгол хэлээр хэл уран зохиол, хэл шинжилгээ, утга зохиол судлал, урлаг судлал, гоо заслын урлаг технологи гэх мэт мэргэжлүүд бол нэгдүгээр хичээл нь монгол хэл, хоёрдугаар хичээл нь түүх нийгэм судлал байж болох юм байна. Одоо нийгмийн хичээлүүд байна л да. Одоо монгол сийг сургууль хэвчлэн бас ийм мэргэжлүүдээр бэлтгэдэг. За хувийн сургуулиуд бол зөндөө байгаа бах. За монгол хэл нийгмээр бол улс төр судлал, за олон улсын харилцаа бол гадаад хэл юм байна. За сэтгэл судлал, соёл судлал, социологи, хүн ам зүй, сэтгүүл зүй, олон нийтийн харилцаа мэдээллийн мэрэгжилтэн, за номын санч, архив, хэвлэл мэдээллийн технологи гэсэн мэрэгжлүүд бол нэгдүгээр хичээл нь нийгэм судлал байж болно, эсвэл түүх байж болно, монгол хэл байж болно гэж. Энэ гурваас. За тэгээ яг нарийн ингээд харах юм бол харагдаж болж байна. За дээрэс нь яг эдийн засагч байх юм бол нэгдүгээр хичээл нь математик байх юм байна. За ингээд энэ бол ойролцоогоор нэг миний бодож байгаагаар бол саяах бол хэвчлэн монгол сийг сургууль дээр үл ийм мэрэгчлүүд бол байгаа. За дараа нь математик суурьтай нийгмийн чиглэлийн мэрэгчлүүд бол нэгдүгээр төрөнд хэлсэн эдийн засагч байж болж байна. Энэ бол нэгдүгээр хичээл нь математик байна. Хоёрдугаар хичээл нь физик юм уу англи хэл байна. За доошоогоо явах юм бол нэгтлэн бодох бүртгэл, санхүү, даатгал, банк, бизнесийн удирдлага, үйлдвэрлэлийн менежмент, хүний нөөцийн менежмент, за тэгээд логистик менежмент, маркетинг, худалдаа эрх зүй гэх мэт хичээлүүд бол бүгдээрээ нэгдүгээр хичээл нь математик, хоёрдугаар хичээл нь хэвчлэн англи хэл байна. За цаашаагаа энэ математик суурьтай хичээлүүд бол үргэлжлэх юм байна. Бизнесийн эрх зүй, бизнесийн шинжилэл, загварчлал гэдэг мэрэгжил бас байдаг юм аа. Энэ болохоор нэгдүгээр хичээл нь ганцхан математик, хоёрдугаар хичээл нь англи хэл эсвэл нийгэм байна. За ингээд биологи, микробиологи, биохим, биотехнологи, экологи, хүрээлэн буй орчин судлал, биологийн нөөц судлал, байгаль хамгаалал, за тэгээд химч, хэрэглээний химч гэсэн иймэрхүү мэрэгчлүүд бол нэгдүгээр хичээл нь биологи, математик эсвэл хим математик, хоёрдугаар хичээл нь хим англи хэл эсвэл биологи англи хэллэр орж болох юм байна. За цаашаага хэрэглээний хим, геодиз, газар зүй, геолог, гидрогеолог, геофизик, байгаль орчны зайнаас тандан судлах, ашигт малтмлын эрэл хайгуул, цаг уур, ус судлал, физик, хэрэглээний физик, математик, хэрэглээний математик, өвөгдөл шинжилэл, статистик, биоинформатик, инженер геолог, геотехник, компьютер сүлжээ гэх мэт ерөнхийдөө геолог, газар зүй, за тэгээд инженер технологийн мэрэгчлүүд бол нэгдүгээр хичээл нь бүгдээрээ математик, физик, хоёрдугаар хичээл нь ерөөсөө нийгэм англи хэл гэдэг юм байна. За ингээд цаашаа шинжилгээний технологийн болон технологийн басад мэрэгчлүүд орж ирж байна. За тэгээд бас мэдээлэл технологи орж ирж байгаа юм байна. Энэ дотор бол кибер аюулгүй байдал, мультимедиа технологи, өгөгдлийн ухаан, компьютерийн ухаан, програм хангамж, мэдээллийн систем, мэдээллийн технологи, хиймэл оюун ухаан, шуудан холбооны технологи, хими инженерчлэл гэт энэ мэрэгчлүүд бол бүгдээрээ нэгдүгээр хичээл нь дандаа математик, хоёрдугаар хичээл нь англи хэл нийгэм. Хими инженер, хим боловсруулалтын инженерчлэл, химийн боловсруулалтын технологи, нүүрсний боловсруулалтын технологи, газрын тосны боловсруулалтын технологи, хүрээлэн буй орчны инженерчлэл, бэлчээр хамгаалал, нөхөн сэргээлт, хүрээлэн буй орчны хяналт, экологийн технологи, хаягдал боловсруулах технологи, сэргээгдэх хэрч юм хүч, дулаан цахилгааны станц, инженерчлэл, цахилгаан системийн автоматжуулалт, дулаан процессын автоматжуулалт, үйлдвэр хотын дулаан хангамж, хөргөлтийн технологи, кондиционерийн систем, цахилгааны инженер, цахилгаан хангамж гэх мэт ерөнхийдөө энэ инженер технологийн чиглэлийн мэрэгчлүүд бол дандаа математик байна. За химийн одоо талын мэрэгчлүүд нь бол хим математик байна. Тэгээ хоёрдугаар хичээл нь бүгдээрээ хим англи хэл, физик англи хэл эсвэл нийгэм англи хэл ажиллах юм байна. Бүх 2 дугаар хичээл дээр бол англи хэл байгаа юм байна. За ингээд цаашаа энэ инженер технологийн хичээл бүгд адилхан ингээд явах юм байна. Утасгүй холбооны инженер, оптик холбооны инженер, сансны холбооны инженер, өргөн нэвтрүүлгийн технологи энэ төр гэдэг ингээд цаашаа металл судлал мэтл ингээд бүгдээр явах юм. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ дээр бол ингээд одоо тоомлоод хилчиж болохоор юм харагдаад байна л та. Энэ болохоор за нэгдүгээр багшийн мэрэгжил болвол нийгэм монгол хэл байна. Бага ангийн багш, за тэгээд цэцэрлэгийн багш, за газар зүүн багш, математикийн багш нь бол нэгдүгээр хичээл нь математик байгаа юм байна. За тайз дэлгэцийн урлаг ялангуяа технологийн чиглэлийн тайзны технологитой холбоотой. За тэгээд ерөнхийдөө бол зураг, урлаг, тайз дэлгэцийн урлаг бүгдээр нийгэм монгол хэл нэгдүгээр хичээл нь. А тэгээд хоёрдугаар хичээл нь ерөөсө бүх урлагийн мэрэгчлүүд бол ур чадвар байдгийн байна. За тэгээд цаашаа нийгмийн одоо чиглэлийн хичээлүүд ерөнхийдөө улс төр судлал, сэтгэл судлал, соёл судлал, социологи, антрополог гэх мэт хичээлүүд бүгдээрээ нэгдүгээр хичээл нь нийгэм, түүх, монгол хэл байна. За тэгээд хоёрдугаар хичээл нь ихэвчлэн англи хэл байна шүү. За тэгээд ер нь бол санхүүгийн хичээл нэгдүгээр хичээл нь бүгдээрээ математик, хоёрдугаар хичээл нь ихэвчлэн англи хэл болсон. Ерөнхийдөө энэ нийгэмтэй холбоотой байгаа энэ хичээлүүд нэгдүгээр хичээлээр ялгарна, хоёрдугаар хичээл нь ер нь баг бүгд англи хэл байхад болчих юм байна гэж харагдчихээн. За тэгээд хөдөө аж ахуй, тэгээд хийм хүрээлэн буй орчинтой холбоотой мэрэгчлүүд бол ерөөсөө нэгдүгээр хичээл нь дандаа хийм математик, биологи математик, физик математик. Тэгээд хоёрдугаар хичээл нь бол газар зүйн англи хэл, хийм англи хэл, нийгэм англи. За анагаахын мэрэгжлийн хичээлүүд бол ерөөсөө нэгдүгээр хичээл нь яг хүний ихэмж интер бол нэгдүгээр хичээл нь хийм математик, за бусад мэрэгжлүүд нь нэгдүгээр хичээл нь биологи математик, за тэгээд тэр дундаа бас нэг жоох эдийн засгийн мэдсэг гэх мэт нийгмийн ажлын мэрэгжлүүд бол нийгэм байгаа, хоёрдугаар хичээл нь англи хэл байгаа. Тэгээд ер нь бол анагаахын бүх мэрэгжил нэгдүгээр хичээл нь хийм математик эсвэл биологи математик, хоёрдугаар хичээл нь физик, хийм эсвэл биологи хийм болсон байгаа. Энэ одоо боловсролын сайтын энэ тушаал бол нэлээ ингэж өөрчлөгдсөн. За тэгээд инженер технологийн мэрэгчлүүд бүгдээрээ ерөөсөө нэгдүгээр хичээл нь хийм математик, физик математик, эсвэл математик физик болоод хоёрдугаар хичээл нь за бараг бүгд англи хэл болсон юм байна. Тэгэхээр та бүхэн ерөнхийдөө мэрэгжлээ сонгох гэж байгаа бол чиглэлээсээ хамаарат за би ер нь инженер технологийн хүн болох гэж байгаа билүү, эсвэл анагаахын чиглэлийн хүн болох юм уу, эсвэл одоо социологи, нийгмийн чиглэлийн мэрэгчлээ болох юм уу гэдгээсээ хамаарат нэгдүгээр хичээл, хоёрдугаар хичээлээ ерөнхийдөө сонгоо явчиж болох юм байна. Одоо энэ ягаад энийг хэлж байгаа вэ гэхээр хүүхдүүд маш их асуудаг. За би монгол хэл нийгмийн хичээлээр одоо яшгүй ямар мэрэгчлээ болох вэ гэж асуудаг. Тэгэхээр та бүхэн бол энийг сонгоод хэрвээ чи монгол хэл нийгмийн хичээлээр одоо яшрэх юм бол хэвчлэн тайдс дэлгэцийн технологийн мэрэгжил эзэмшиж болох юм байна, багшийн мэрэгжил эзэмшиж болох юм байна, за эсвэл одоо социологч гэдэг, мулстер судлаач гэдэг ийм мэрэгжлүүд эзэмшиж болох юм байна. Ерөнхийдөө инженер технологийн мэрэгжлүүд бол байхгүй юм байна, анагаахын мэрэгжил байхгүй юм байна, мэдээллийн технологийн мэрэгжил байхгүй юм байна, за тэгээд бас одоо газар зүйтэй холбоотой мэрэгжлүүд байхгүй маань, хөдөө аж ахуй мэрэгжил байхгүй маань гэж ойлгох юм байна. Матвицкийн өрх юм бол за баг бүх мэрэгчлүүдийн нэг 60-70% нь мат физикийн мэрэгчл болсон байх шүү гэдгийг та бүхэн анхаараарай. Тэгээд та бүхэн энийг бүр ингээд зүгээр одоо интернетээс ороод мэдээллийн сайтуудаар байж байгаа мэдээллийг нь олоод авчих бүрэн боломжтой. Энэ нь бол дахиад хэлэхэд боловсрол шинжилгээ хааны сайтын 2023 оны 3 сарын 14-ний өдрийн А97 гэдэг тоот тушаал дээд боловсролын сургалтын байгууллагын дипломын болон бакалаврын хөтөлбөрт оюутан хэлсүүлэх хэлсэлтийн ерөнхий шалгалтын нэр босог оноо тогтоох тухай гэсэн юм тушаал байгаа. Та бүхэн нэг ороод харчиж болно. За анхаарал хандуулсанд баярлалаа.